แต่ถ้าเอาหลักธรรมมาจับเอาหลักธรรมจริงๆนั้นมันอยู่ที่วัดนะครับขอโทษหลักธรรมจริงๆอยู่ในใจคนที่นี่เวลานี้คนเข้าวัดกันเยอะแต่ทำไมศีลธรรมไม่ได้ดีขึ้นเท่าที่ควรนะฮะเราติดสิ่งที่อยู่ข้างนอกสิ่งเราติดเครื่องมือเราติดเครื่องใช้ในแวดวงการศึกษาก็เหมือนกันเราติดอะไรเราติดตำราเราติดเสื้อครุยเราติดระบบที่มันสิ่งประดับตรงนั้นแล้วไม่ใช่ของจริงนะของจริงมันอยู่ในใจเราถ้าไม่มีตรงนี้อยู่ไปตรงนั้นมันเท่ากับว่าเราเข้าไปบวชเพราะว่าเราหนีโลกแต่จริงๆเรามีหน้าที่เรียนหาความสุขจากความทุกข์เรากล้าไหมที่จะยืนหยัดอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เราเป็นความทุกข์ของเราแต่เพราะจริงๆความทุกข์มันอยู่ในใจเราเองแต่เรามองออกไปข้างนอกโทษคนโน้นโทษคนนี้ใครพูดไม่ถูกหูทะเลาะกันยิ่งสูงใครสูงขึ้นไปยิ่งทะเลาะกันมากขึ้นเห็นไหมบ้านเมืองปั่นป่วนหมดเลยเราจะหาร่มโพร่มไทรอะไรให้แก่คนข้างล่างได้พึ่งพาทางใจได้ยังไงนี่แหละถ้าหากว่าเราทำเราภูมิใจในการที่เรารักษาความเป็นคนเอาไว้ได้ไม่ใช่ภูมิใจเพราะได้ตำแหน่งสูงๆได้ไปเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เลยครับเอาชนะใจเราได้นะ80แล้วยังผ่านปากเหี่ยวปากกาก็ได้โดยที่ไม่ได้ไปติดกับอะไรเนี่ยผมว่านั่นแหละบุญที่สุดนั่นคือความภูมิใจของความเป็นคนนี่คือจุดสำคัญที่สุดครับไม่ใช่เรื่องอื่นเลยค้นหาความจริงจากใจเราเองแล้วก็ทำแล้วก็รักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ให้ได้แล้วมีศิลปะคือไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไปทะเลาะกับเขาไม่เอาผมไม่เอานะพ่อบอกผมว่าไงเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่ฟังฉันพูดทุกเรื่องแต่ฉันไม่รู้เขาเชื่อหรือไม่เชื่อต้องไปดูจากการทำของเขาแล้วเขาไม่พูดเห็นไหมฮะตรงนี้ที่มันรักษาไว้โดยไม่ทำให้เกิดการร้าวฉานนะครับใครก็พูดไม่ถูกหูแล้วว่ามันเป็นธรรมชาติของเขานี่นะเขาก็พูดอย่างนั้นอ่ะไปได้แต่ใจเรามีอยู่เราทำตามในสิ่งที่มันเป็นอุดมการสิ่งที่อยู่ในใจเรายึดเอาไว้ให้มั่นนะครับตรงนี้อย่าให้มันหลุดไปนะนั่นแหละแล้วทำต่อนะครับตรงนี้มันจะลึกลงไปเรื่อยๆเพราะแรงตรงนี้มันเป็นแรงธรรมชาติจากใจเราเองที่มันดันลงไปมันจะลึกแล้วมันจะแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับนี่แข็งแกร่งมากขึ้นบางครั้งลูกศิษย์จะสอนผมพวกนี้พวกเขาคือผมเขียนเอาไว้บอกว่าปัญหาคือครูชีวิตแล้วบางครั้งผมก็แสดงความรู้ว่าคุ้มใจอยู่เหมือนกันแหละแล้วรุ่นหลังๆห่างกันตั้ง 4-50 ปีนะเราเรียกคุณปู่เดี๋ยวนี้คุณปู่ไหนเขียนไว้แล้วไงว่าปัญหาคือครูชีวิตแล้วมานั่งทุกข์ทำไมอ่ะผมก็ได้เหตุผลแต่ไม่ได้แก้ตัวนะแต่เราก็ดีขึ้นอ่ะเขาเตือนเราเขาบอกโอ้จิตมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่วัตถุมันไม่ใช่วัตถุมันไม่ใช่เป็นเส้นตรงเมื่อมันไม่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็มีการหวั่นไหวอยู่บ้างแต่มันปรับเข้ารอยได้แม้แต่คนรุ่นหลังมาเตือนนิดแต่มันก็ปรับเข้ารอยแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือความมีชีวิตชีวานะนะบางทีตรงไหนที่เรารู้สึกเราปลอดโปร่งเนี่ยเราก็เขียนเพื่อย้ำแต่พอถึงพอไปเจอเขาจริงๆมันอาจจะทำให้เราถูกผลักดันมันเป็นทุกข์ขึ้นมาได้อีกเหมือนกันนะครับถ้าเสร็จแล้วสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องทุกข์เรื่องสุขหรอกมันอยู่ที่ว่าเราสามารถจะรักษาไอ้แนวทางตรงนี้อย่าให้มันตกถนนได้เท่านั้นแหละนะครับอย่าให้ไปชนกับใครเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่มันทำให้ไปได้ผมถึงบอกว่าเกษตรนั้นไม่ใช่อาชีพมองลึกลงไปนั่นอีกขั้นเกษตรคือวัฒนธรรมผมพูดอยู่เสมอพูดมาหลายปีแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีการสัมมนาเรื่องปัญหาการปศุสัตว์ที่เชียงใหม่คนนั้นเขาก็เชิญผมไปพูดอีกนะเป็นญาติพิเศษพอผมพูดไปตรงนี้บอกเกษตรเป็นวัฒนธรรมก็มีลูกศิษย์บางคนเป็นหัวหน้าสถานีวันหนึ่งมาพบกันคุณพ่อคนนั้นพูดว่าเกษตรเป็นวัฒนธรรมผมไม่เข้าใจผมก็รู้นี่เขาสอนเราเหมือนกันเขาสอนให้เราคิดแล้วก็ชี้แจงอะไรที่มันลึกลงไปอีกหน่อยให้เขาเห็นว่าเขาเองยังมองคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยผิดอยู่ยังไม่ลงถึงแก่นเท่าที่ควรเขาจะเข้าใจว่า ดนตรีไทยคือวัฒนธรรมไทยแต่งชุดไทยคือวัฒนธรรมไทยละครไทยภาษาไทยคือวัฒนธรรมไทยอันนั้นยังไม่ใช่วิญญาณของมันนะครับเป็นผลพวงตามยุคตามสมัยมันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าตัวรากฐานวัฒนธรรมจริงๆก็คือจิตวิญญาณที่รักธรรมชาติของใจเราเองรักธรรมชาติของพื้นดินถิ่นที่เราเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่เกิดบนแผ่นดินที่เกิดเดียวกันเราต้องรักเราต้องปกป้องเราต้องคุ้มครองเราต้องหวงแหนแต่ไม่ใช่ไม่เผื่อแผ่คนอื่นการเผื่อแผ่นั้นมองจากใจเราไปก่อนไปทีละขั้นทีละตอนมันไปได้ทั่วโลกครับช่วงหลังงานที่ผมทำเนี่ยทำไมมันไปได้ทั่วโลกโดยไม่ได้คิดอยากจะไปเลยอยากไปมันไม่ไปหรอกแต่มุ่งมั่นทำแล้วก็ไม่ยึดติดกับอะไรต่ออะไรรักความเป็นไทยในตัวเองคือจิตอิสระนะครับนี่คือตัวสัจธรรมที่แท้แล้วก็ทำให้กับทุกคนแต่เราก็ต้องแน่นอนอะอะไรที่อยู่ใกล้เราที่สุดก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นแต่ก่อนนะนี่เป็นสิ่งที่คนแต่ก่อนเขาชี้เอาไว้ทางนั้นเลยอย่าเพิ่งกระโดดข้ามนะแต่การกระโดดข้ามคือการขาดสตินะครับแต่ของเราเดี๋ยวนี้มันมาถึงสุดพอสมควรแล้วมันมองอะไรข้ามไปหมดข้ามตัวเองไปจนกระทั่งถึงข้ามสิ่งที่อยู่รอบด้านไปถึงสิ่งที่ไกลๆทำอะไรก็อยากใหญ่ไม่จะเลื่อนจากเล็กไปก่อนนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยผมอยากจะกล่าวว่าเราทำงานทุกวันนี้ถ้าเรามีจิตสำนึกเราจะพบว่าเราทำงานใช้หนี้นะฮะเราสูญเสียอะไรไปเยอะแต่มันไม่ใช่การใช้หนี้ที่น่ารังเกียจแต่มันเป็นการใช้หนี้ตามหน้าที่ซึ่งเกิดจากจิตสำนึกซึ่งอยู่ในใจเราเองนะครับว่าเราได้สูญเสียอะไรไปบ้างนะฮะตรงนี้บอกเริ่มต้นใหม่สิบอกใช่แต่ไม่ใช่ไปเริ่มต้นที่วัตถุใหม่เริ่มต้นที่ใจนะครับเริ่มต้นที่ใจเนี่ยสิ่งที่เป็นวัตถุทุกวันนี้เราจะรู้จักยับยั้งชั่งใจเรารู้จักใช้มันมีเหตุผลมากขึ้นนั่นต่างหากนะครับไม่ใช่มาจะเกลียดของสมัยใหม่ไม่ใช่นะพอเราได้สติปั๊บนี่เราก็จะใช้อย่างระมัดระวังมีเหตุมีผลมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ของไม่ดีถ้าไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ถ้าไม่มีทุกข์เราก็จะไม่พบแสงสว่างใช่ไหมครับเวลานี้คนเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นแต่มันก็ไปตามขั้นตอนของมันแต่ละคนมีขั้นตอนของตัวเองไม่ใช่ว่าคนนั้นจะต้องไปได้อย่างฉันคนนี้จะต้องไปได้อย่างผมไม่ใช่เลยครับนะเคยมีนักข่าวคนหนึ่งมาสัมภาษณ์ช่องไหนก็ไม่รู้ว่าคุยไปคุยมามันก็เสร็จหน้าที่ทางการแล้วก็เหลือหน้าที่ส่วนตัวเราทีนี้นะเขาบอกว่าอาจารย์คะหนูยังไม่อยากกลับอยากจะคุยต่อนะเสร็จแล้วเขาว่าอย่างไรก็บอกอยากให้ผู้ใหญ่หลายๆคนเก่งอย่างท่านอาจารย์มั่งเลยบอกหนูยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะถ้าหนูไปถึงจุดนั้นแล้วหนูจะเห็นว่าหนูกำลังคิดอะไรอยู่กำลังคิดว่าทุกคนต้องเหมือนกันใช่ไหมผมไม่ได้เก่งเลยนะผมเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของความหลากหลายเท่านั้นเองอย่ามาเอาอย่างผมไม่ได้แต่คุณรักษาใจตัวเองไว้ให้ดีแล้วทำให้ดีที่สุดวันหนึ่งคุณอาจจะมาถึงตรงนี้หรืออาจจะเลยตรงนี้ไปก็ได้มันเป็นเรื่องของคุณนะเนี่ยผมจะตอบเขาอย่างนี้ครับบางคนบอกโอ้ยอ่อนน้อมถ่อมตนบอกไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดไอ้ที่เขียนไว้นะมันเป็นสิ่งที่เอามาจากของจริงเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเรามาคิดถึงเรื่องของเกษตรยั่งยืนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสรุปไม่ใช่อะไรเลยคือความยั่งยืนชิ้นที่อยู่ในใจเราแต่ละคนรู้เหตุรู้ผลแล้วก็อิสระมากขึ้นในจิตใจว่างเปล่ามากขึ้นตัดสินใจได้เองเคารพซึ่งกันและกันนะครับไปที่ไหนมีแต่ให้แต่ไม่ใช่ให้โดยการไปแจกของนะให้ที่ใจบางเรื่องซึ่งเราเห็นว่ามันไม่ถูกนะฮะไม่คาเทผลเนี่ยนะฮะเราต้องกล้าบันกล้าอะไรเขาจะว่าเราตอนนี้แต่วันหนึ่งเขานึกถึงเราผมเคยครับเดี๋ยวช่วงหลังๆนี่ผมใจแข็งมากขึ้นนะบอกอาจารย์ครับผมอยากจะมาทำเกษตรผมจะปลูกอะไรดีผมก็พูดนิ่มๆพูดไปพูดมาเขาก็รู้ว่าผมไม่ตอบนะทำไมผมถึงไม่ตอบถ้าจะพูดรับหลังก็ได้ว่าอาจารย์ระพีนี่หวง ถามอย่างนี้ก็ไม่ตอบแต่ผมนึกในใจว่าใจผมกำลังคิดอะไรไม่ใช่ทรมานคนเพื่อให้ต่อสู้แล้วรู้เองควรจะตัดสินใจได้เองควรจะเป็นตัวของตัวเองนะครับวันหนึ่งถ้าเขาหลุดตรงนี้ไปได้นะเขานึกถึงที่หลังบอกโอ้โหไม่ได้อาจารย์นะเรามาไม่ได้อย่างนี้หรอกเห็นไหมครับแค่นั้นบางเรื่องเราต้องกล้านะกล้าทำจากใจที่มีความจริงอยู่เราจริงใจต่อทุกคนนะเมื่อเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเราปฏิเสธไม่ใช่หวงมันเป็นภาพหวงเฉพาะหน้าแต่จริงๆลึกแล้วเนี่ยเราให้สิ่งที่มีคุณค่าแก่เขานะครับแต่ว่าเราต้องมีบารมีพอนะตรงนี้นะครับไอ้บารมีเหมือนกันไม่ใช่อยากได้อยากได้มันไม่มีหรอกนะยิ่งอยากยิ่งแย่นะเอาโน่นไปหวานนี่ไปนั่นบารมีจริงๆอยู่ใจอีกใจเราทำมุ่งมั่นทำในสิ่งที่มีเหตุผลรักษาเหตุผลที่อยู่ในใจเราไว้ให้ดีนั่นแหละครับมันเกิดเองนะฮะมันเกิดแล้วเราได้ความสุขเพราะอะไรคนมาเนี่ยมาด้วยใจมาจากความศรัทธานะครับช่วงหลังๆนี่ผมยังเขียนกลอนไว้ทั้งหลายบทนะแล้วบทช่วงหลังบทความที่ผมเขียนหลังเยอะเลยแล้วในนั้นเนี่ยลงท้ายจะมีกลอนผมเขียนรูปด้วยนะบางคนว่าผมเรียนวิทยาศาสตร์เก่งแต่จริงๆในตัวผมเนี่ยมีหลายอย่างศิลปะมีดนตรีนี่หลายท่านคงจะรู้แล้วนะฮะผมเล่นดนตรีศิวิลินอยู่หน้าวงเคยอยู่แวนแล้วแต่งเพลงกันแต่ละอยู่ละเพลงเขียนภาพช่วงหลังๆนี่คนทึ่งนะโอ้โหวิธีเขียนของอาจารย์นี่หาคนจับยากนะยากจริงๆเพราะผมไม่ได้เขียนด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นขาวดำก็ไม่ใช่ลายเส้นนะสีก็ไม่ใช่ใช้สีอีกแล้วผมใช้จุดเล็กๆปากกาธรรมดาอย่างเนี้ยผมนั่งจุดจนมันเป็นภาพขึ้นมานะเป็นภาพที่ดูแล้วมันซึ้งอ่ะแล้วเวลาที่ก้าวไปอีกขั้นแล้วเพราะว่าไปไหนเนี่ยคนจะชอบเขาศรัทธาก็มาหาเองเร็วๆเนี่ยเขาเขียนภาพในเชิงปรัชญาครับพระภาพที่เป็นนามธรรมเขาบอกเขาหาคนไปเป็นประธานเปิดงานหามานานเลยคนสุดท้ายก็มาได้ผมนี่แหละผมติดตามผลงานต่างๆของคนเนี่ยได้แน่ผมก็ไปจัดนิทรรศการที่วังสวนประกาศใหญ่เลยผมนั้นก็ให้ภาพผมมาภาพแต่เขาเอาภาพที่ผมเขียนไปติดไว้ในนั้นรูปเบลเลอร์เลยนะแล้วก็เขียนบอกว่าจิตกรกิติมศักดิ์นะมีอยู่คนเองก็ทึ่งบอกโอ้เป็นบอกเป็นทุกอย่างนะนี่คนเรานะยังถึงบอกเลยว่าการศึกษาเนี่ยนะที่ว่าเรียนไม่รู้จักจบเรียนทุกอย่างที่ขวางหน้าเห็นอะไรก็เก็บมาคิดหมดอย่าไปล้อมกรอบตัวเองนะครับเก็บทั้งนั้นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งที่เกษตรนี่แหละเขาไปทำงานส่งเสริมเกษตรเนี่ยอยู่ที่ไหนไปจนกระทั่งถึงชายแดนนะฮะไปมวยตู้อ่ะอยู่ในกระต๊อบว่าเขาแบบเขาทึ่งมากเลยกลับมาคุณพ่อแม่ชาวบ้านที่นั่งดูมวยตู้ตอนนั้นเขาพูดกันว่าไงผมไปได้ยินเขาเขาบอกสังเกตอาจารย์ละพีเถอะอะไรขวางหน้าทั้งเก็บมาคิดหมดเขาว่าอย่างนี้เรามีสมองเราใช้เรามีวิญญาณอย่าไปลืมมันนะครับเรามีแรงเราทำงานนะครับเสร็จแล้วนะอย่าไปห่วงอายุมันจะไปแค่ไหนก็ไปคนอื่นก็มองบอกโอ้ยอายุยืนแข็งแรงเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเอามาใส่ใจไม่ได้ตายเร็วนะครับครับก็ของการคิดว่าเวลาจะพอสมควรแล้วนะคุยเพลินเลย มีอะไรจะถามก็เชิญเลยนะครับได้ครับคุยได้เป็นกันเองนะเป็นเพื่อนนะไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่วิทยากรไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเพื่อนกับทุกๆคนเชิญเลยครับมีอะไรระบายมาเลยอะไรทั้งนั้นเชิญนะฮะกล้าต้องกล้าเอาเลยผมเชียร์ได้มีไหมฮะทั้งไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นนะเวลาเราที่เขากำหนดไว้แค่นี้มันก็ไม่ใช่ของจริงของจริงมันยังมีเยอะแยะเลยนะแต่ยังไม่ตายก็กอดได้ทั้งนั้นที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้โทรศัพท์ก็ได้นะยกหูกริ้งก็ได้นะครับเบอร์ผมที่บ้าน5791028ครับบอกไว้เลยบอกเครื่องมือไว้เสร็จ5791028แล้วก็มือถือนะครับ9261156ครับกริ้งได้ตลอดเวลาบางทีก็จะเจออยู่ต่างจังหวัดเยอะเลยนะไม่ค่อยได้อยู่บ้านขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้มีความสุขขอให้ทำงานอย่างมีความสุขมีกำลังใจ ที่จะยืนหยัดขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสร้างความดีความงามต่อไปครับมันมีสองด้านนะทุกอย่างอ่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมไปที่มหาลัยสงขลานครินทร์สถานีวิทยุ FM ที่นั่นเชิญผมไปพูดนะครับเสร็จแล้วผมก็ไปคุยกันในรายการสภากาแฟ1 ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับแล้วเขาก็เปิดให้คนก็นอกโทรเข้ามามีคนโทรเข้ามาว่าไงท่านอาจารย์จำผมไม่ได้หรอกตอนนี้ผมเป็นอาจารย์อยู่แล้วก็กำลังจะเกษียณอยู่แล้วผมเรียนปริญญาโทที่เกษตรนะผมก็ไปถ่ายรูปกับท่านอาจารย์ทำไมผมถึงเข้าไปถ่ายรูปกับท่านผมศรัทธาเพราะผมเห็นว่าท่านแต่งชุดปริญญาตรีแต่ยืนอยู่กลางดงปริญญาเอกได้อย่างสง่างามที่สุดเหมือนสอนผมนะคนเรามีความเป็นตัวของตัวเองภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองในความเป็นคนนะครับไม่ใช่เอาเครื่องประดับเข้ามาใส่ถ้ามีปมด้อยก็ต้องมีปมอวดเบ่งใช่ไหมครับคนเราถ้าแบ่งกับคนโน้นคนนี้เราก็ต้องไปน้อยใจกับคนนั้นคนนี้ไม่มีนี่แหละคือความสุขทั้งนั้นครับนะอยู่กับใจของเราเองให้ได้ตั้งแต่เล็กจนโตเถอะนะแข็งอยู่ได้ยิ่งตอนนี้นะท้าทายมากปัญหาเยอะๆเนี่ยถ้าเรายืนอยู่ได้โอ้โหแจ๋วเลยถ้าไม่มีปัญหาไม่เจอปราดนะครับนี่แหละที่เขาเรียกผมว่าน้ำลดต่อมันผุดจะขอให้มองในด้านดีนะ
ครับตอนนี้ก็พักนิดนึงนะครับอาจารย์ครับก็เป็นอันว่าเราได้ฟังชัดเจนแล้วนะครับที่จริงเทคนิคของท่านอาจารย์เนี่ยน่าสนใจนะครับรอบนี้ฟังชัดเจนว่าบุญลักษณะของบุญที่ท่านทำที่ส่งผลให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเนี่ยนะครับที่จะสอดคล้องกับเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยบุญในที่นี้ก็คือทำจิตให้ว่างแต่การทำจิตให้ว่างเนี่ยผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจิตของมนุษย์เนี่ยว่างจากอารมณ์ไม่ได้เลยโดยเด็ดขาดนะครับจิตมนุษย์นี่ว่างจากอารมณ์ไม่ได้แต่ว่างจากกิเลสได้ครับที่ผมถึงต้องการให้อาจารย์เติมคำว่าว่างจากอะไรเนี่ยว่างจากอารมณ์นี่ไม่ได้หรอกคือถ้าว่างจากอารมณ์เนี่ยมันต้องเป็นมันต้องมันผิดธรรมชาตินะฮะ
จิต
เราจะต้องมีการคิดการนึกการปรุงการแต่งตลอดเวลาแต่ว่างจากกิเลสเนี่ยได้เพราะงั้นท่านอาจารย์ทำจิตให้ว่างจากโลภะโทสะโมหะนั่นเอง
ผมจะเสริมให้นิดนะครับคนเรามีวิญญาณก็ต้องมีอารมณ์อารมณ์ในด้านนี้หมายถึงอารมณ์ที่ใสสะอาดคืออารมณ์ที่สร้างสรรค์อารมณ์ที่มองทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วเห็นมันใสนะครับแล้วเราจะเป็นคนที่ทำงานอย่างมีความสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเราเป็นห่วงพระองค์ท่านนั้นเป็นด้านของเราเพราะความจงรักภักดีแต่ว่าด้านของพระองค์ท่านท่านมีความสุขนะท่านมีความสุขที่เราเป็นห่วงใยพระองค์ท่านด้วยเห็นไหมครับเห็นสองด้านมันมาคนละทางพอมาสวมกันมันจะเกิดเป็นภาพรวมที่สมบูรณ์ครบถ้วนนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะเรามีเพื่อนมนุษย์อีกเยอะแยะใช่นะ
ผมก็ขอสรุปนะครับคือว่าการที่ทำได้อย่างเทคนิคของท่านอาจารย์เนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีความจำเป็นเหมือนกันนะที่ว่าต้องเป็นคนมีปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรเนี่ยที่มันเป็นกิเลสนะฮะแล้วถึงจะทำจิตให้ว่างจากกิเลสความหมายก็คือว่าถ้าไม่มีปัญญาที่รู้เท่าทันนะครับว่าสิ่งไหนเป็นกิเลสเนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าว่างจากอะไร อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาหลายอย่างเนี่ยว่างจากความอยากความต้องการตำแหน่งอะไรต่างๆว่างจากความน้อยใจนะครับว่างจากความโกรธความเกลียดอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องว่างจากสิ่งที่เป็นกิเลสนะครับแต่แน่นอนต้องไม่ว่างจากบุญกุศลนะคือหมายว่าต้องรู้จำแนกแยกแยะเองซึ่งเรื่องนี้สำหรับคนที่ศึกษาเล่าเรียนทางปริยัติก็ทำให้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นนะครับว่าสิ่งไหนเป็นบุญสิ่งไหนเป็นบาปแต่ทีนี้สำหรับคนที่ถ้าเผื่อไม่ชอบอ่านหนังสือไม่อ่านไม่ฟังอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็ต้องเป็นมีก็ต้องพูดง่ายว่ามีปัญญามาแต่กำเนิดที่จะพิจารณาได้เองเลยว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปนะครับเอาละครับทีนี้มาถึงรอบของท่านอาจารย์บุญทรงนะครับผมเข้าใจว่ารอบนี้ท่านอาจารย์คงจะเล่าประสบการณ์ของท่านอาจารย์เข้าใจว่าเมื่อกี้เล่าเรื่องบุญไปแล้วรอบนี้สงสัยจะเล่าเรื่องบาปแล้วมั้งเชิญครับ
บาปกรรมที่ผมทำไว้นั้นเนี่ยขอสารภาพว่าเราทำกรรมอะไรไว้ย่อมติดตามไปในวันหน้าเหมือนพืชพันธุ์หว่านไว้ในเนื้อนาย่อมปรากฏเป็นเช่นเผ่าพันธุ์ผลอันนี้เป็นอย่างไรผมยิงหน้าอกนกที่หลังบ้านนะตอนอายุ13ปีคือมีความแม่นมากในตอนนั้นเรียกว่า23ปีแล้วเรายิงนกลูกกระสุนเนี่ยสมัยก่อนที่ท่านหลายอยู่บ้านนอกเนี่ยคงจะนึกถึงคันกระสุนได้เราเอาไม้ไผ่มาหลามด้วยนะแล้วเอาไอ้เถาวัลย์มาทำเป็นลำนกก็จะเรียกว่าสร้างเป็นสายกระสุนแล้วยิง
อ๋อไม่ใช่งานหนังสติ๊กนะครับ
ไม่ใช่ถ้ายิงไม่ดีเนี่ยครับผมคันกระสุนยาวฮะ
มันปืนไม้
เป็นวา
เป็นปืนไม้ใช่ไหมครับ
มันไม่ใช่ปืนไม้แต่เป็นคันกระสุนเป็นกระ
โ
หล
กอ๋อกระโหลก
แต่นี่เป็นกระสุนนะครับลูกเราปั้นโดยลูกดินเนี่ยก้อนดินเคยท่านอยู่ต่างจังหวัดคงจะเคยเห็นถ้ายิงไม่ดีปั๊บมันยิงหัวที่โค้งเราหัวไม่มือเพราะฉะนั้นเราต้องยิงให้มัน
เหมือน
ให้รอดหัวไม่มือไม่ได
้เหมือนที่เขาเรียกหน้าไม้หรือเปล่าครับ
ใช่ก็ได้นั่นแหละครับแต่ว่าทีนี้มันเป็นกระสุน
แล้วยิงนกอะไรครับที่ท่าน
จัดนกกระดอดที่หลังบ้านต้นข่อยแล้วมายิงนกเรียบร้อยนกมันก็เข้าไปอยู่ในกระสุนเนี่ยเข้าไปอยู่ในหน้าอกนกผมก็ผ่าลูกกระสุนออกเอาเลือดนกนั่นมาทาคันกระสุนเป็นสัญลักษณ์ว่าฉันเนี่ยมั่นนะแล้วเอาเนื้อนกนั่นมาย่ามแจกเพื่อนผมไปทีมไปด้วยกันในกลุ่มพวกนะให้เพื่อนผมก็ชมเชยหมายมั่นแล้วกันนะหมาย
ที่เอาเลือดทาคันกระสุนนั่นน่ะมันเพื่อเอาไว้อวดหรืออะไรครับ
เอา
ให้อวดคนอื่นนะ
มีโก้อดีโก้มีอย่างที่อาจารย์พีท่านเน้นหนักหนาเรื่องบุญเนี่ยเรื่องบุญเรื่องส่วนเรื่องการที่เราทำและนี่มันเป็นบาปนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วผลที่ผมได้รับคือยังไงพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยผลที่ปรากฏก็คือเนื้องอกในหัวใจผมห้องซ้ายบนเนี่ยเป็นได้ยังไง
ตอนอายุเท่าไหร่ครับเนื้องอก
อายุ70อายุ70มันตามทันตอนอายุ70เห็นไหม
ตั้งแต่13ที่ยาวไปนะครับ
ตามตอนอายุ70แล้วต้องผ่าหน้าอกแพทย์ของโรงพยาบาลบุญพลเนี่ยผ่าอกค้ำเอาด้วยมือค้ำควักหัวใจออกมาหัวใจเชียมใส่หัวใจจริงถอดออกมาตัดออกมาแล้วมาผ่าควักไอ้หัวใจห้องซ้ายบนนะห้องซ้ายบนมีเนื้ออยู่ในนั้นแพทย์บอกว่าใน medical journal ในนิสสารการแพทย์ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยล้านนึงเนี่ยมีอยู่2คนสถิติรายเนี่ยเหตุอย่างเนี้ยจะมีอยู่แค่2คนผมมีใน2คนในร้านนั้นได้ไม่รู้เป็นยังไง
คือเขาเอาหัวใจของอาจารย์เนี่ยออกมานอกตัวเลยใช่ไหมครับ
ออกมานอกตัวเลย
ทั้งก้อนเลยใช
่
ไหม
ครับใช่แล้วผ่าเรียบร้อย
โดยใส่หัวใจเทียมไว้แทนที่
เทียมแล้วเย็บร้อยพอเย็บเสร็จเรียบร้อยกลับใส่เข้าไปเหมือนยกเครื่องอ่ะเคยเห็นเครื่องบินไอ้รถยนต์ยกเครื่องยกใส่ใหม่ใส่แล้วประหลาดอย่างนี้นี่แหละครับผลที่ผมได้ทำไว้แล้วระหว่างที่ผมได้นอนป่วยเลยผมก็นึกแล้วใช่แล้วเนี่ยมัน ผลแห่งกรรมเนี่ยมันระลึกได้จริงระลึกได้ในใจเราเองว่าใจที่มันทิ้งไว้อย่างที่อาจารย์สุภีผมเน้นเลยหมายเรื่องใจนี่ผมชอบท่านมากวิจิตเนี่ยมันทิ้งไว
้ภายหลังจากที่ท่านอาจารย์ยิงนกไปหลอดนั่นไปทำอะไรกับหัวใจนกหรือเปล่าครับ
อ๋อแน่นอน
อาจารย์ไปหมายถึงว่าเอาแต่เนื้อนกหรือว่าไปทำอะไรกับหัวใจนก
เ
ล
ยหรือ
เปล่
าเอาหัวใจเสร็จเพราะว่าเนื้อนกมันหอมอร่อยใช่ไหมปิ้งแล้วเสร็จแล้วย่างโอ้ควันอร่อยกลม
หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก่อนจะเกิดเนื้องอกในหัวใจอะไรเนี่ยนะครับในหน้าอกเนี่ยนะครับรู้สึกผิดหรือเปล่าคือว่ารู้สึกกิลตี้บ้างหรือเปล่าคร
ับ
เขารู้สึกอยู่
แล้ว
รู้สึกกิลตี้อยู่แล้วเพราะงั้นพอเกิดเนื้องอกต้องถามหัวใจนี่ก็นึกเลยว่าใช่แล้ว
ใช่ครับอ
าจารย์กิลตี้อยู่ก่อนนะครับ
กิลตี้อยู่อันนี้เป็นอันแรกนะครับเป็นอันแรกซึ่งผมรู้ด้วยใจแล้วก็นอกจากนั้นแล้วผมเองผ่าไอ้นี่ผ่าอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่แต่เฉพาะในเรื่องของหัวใจอย่างเดียวผมเป็นมะเร็งขั้นแรก
หลังจากเนื้องอกเป็นมะเร็งอีกนะครับ
ครับใช่
ตอนอายุสักเท่าไหร่ครับ
ท่านก็เรียน70กว่าเนี่ย
70กว่าเหมือนกันนะครับ
ครับผ่าถ้าผมทำแผลจะดูเนี่ยเปิดแผลยาวจากทางซ้ายมือเนี่ยสะดือผ่านสะดือออกทางด้านนี้ยาวมืดเลย
ตลอดหน้าท้อง
ตลอดหน้าท้องเลย
มะเร็งที่ส่วนไหนครับ
ส่วนมันมีอยู่ในตับนะผมก็ตับออกตับเวลานี้ผมอยู่1ใน3นั่นเองนะตับอ่อนกระเพาะเหลือครึ่งเดียวลำไส้เหลือครึ่งเดียวตับในส่วนนั้นออกหมดแล้วก็ในถุงน้ำดีในส่วนนั้นนะครับในเวิร์กนั้นเนี่ยเขาสงสัยมะเร็งเขาก็ตัดออกตัวเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาไปพอตัดออกมาแล้วเนี่ยผมขอให้เขาช่างดูนี่เท่าไหร่กิโลกว่าที่ช่างออกมากิโลกว่านึกถึงว่าโอ้นี่เองเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยต้องโดนผ่าไว้อย่างเงี้ยเพราะเวลาใกล้ๆกันเนี่ยทำยังไงอ่ะผมโดนอย่างเงี้ยนอกจากนั้นยังมีอย่างอีกครับต่อได้ไหม
ครับครับ
อันที่สามนี่ผม
เดี๋ยวครับอาจารย์อันที่สองเนี่ยอาจารย์คิดว่าเหตุมาจากกรรมไหนครับคือถ้ายิงนกกระดอดอาจารย์คิดว่าทำให้อาจารย์ต้องผ่าหัวใจจนต้องเอาหัวใจมาผ่าข้างนอกเลยแล้วใส่หัวใจเทียมทีนี้ไอ้อันที่ต้องผ่าทั้งลำไส้ทั้งกระเพาะทั้งตับอ่อนเนี่ยอันนี้คิดว่ากรรมทำอะไร
อันนี้เป็นผลกรรมที่คิดว่าจะต้องมาจากเราไปผ่านกนั่นแหละ
อ๋อก็เรื่องนกนะครับ
เรื่องนก
เรื่องนกมีตัวเดียวหรือหลายตัวครับ
ตัวเดียว
ต
ัวเดียวแต่ทีนี้เราเองนั่นแหละเราไปยิงมันแล้วเสร็จแล้วลูกกระสุนไปเราไปผ่านกเสร็จแล้วมันก็กินซี่อยู
่อาจารย์เคยยิงนกตายเนี่ยเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองเหรอครับผมนึกว่าถ้ามีคันกระสุนนึกว่าน่าจะยิงหลายตัว
ยิง
ตัวเดียวเขายิงอย่างอื่น
ยิงอย่าง
แล้วอย่างอื่นตายหรือเปล่าครับ
อย่างอื่นนี่ก็เป็นพวกก็เอาไว้ยิงเวลาไล่ควายเนี่ยนะควายตัวไหนมันไม่ไปไม่แล้วเราก็ยิงมัน
อันนั้นไม่ตาย
ไม่ตาย
อันนั้นไม่ได้ทำลายชีวิต
ไม่ได้ทำลายช
ี
ว
ิ
ต
ที่อาจารย์ทำลายชีวิตเนี่ยมีนกประหลอดเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นและไม่มีนกอื่นอีกเลย
ใช่
เท่านั้นเองนะครับแต่ส่งผลให้อาจารย์เข้าใจว่าส่งผลให้อาจารย์ต้องผ่าตัดใหญ่ถึงสองครั้งผ่าตัดหัวใจทีหนึ่งผ่าตัดหน้าท้องอีกทีหนึ่งเพราะกรรมอันเดียวอันเดิมนะครับ
ครับมั่นใจอันนี้
ครับ
มาตรงนั้น
ครับต่อได้เลยครับเรื่องถัดไปครับ
ตรงนี้สำคัญมากครับผ่าสมองท่านทั้งหลายนึกออกไหมว่าอย่างคนอย่างผมเนี่ย
ผ่าใหญ่สามจุดเลยนะฮะทั้งหัวใจทั้งหน้าท้องทั้งสมองด้วย
สมองด้วยไม่รู้ว่าเราไปทำกรรมอะไรไว้ก็คงจะตีหัวไก่เองนะครับคือแม่ไปนาผมอายุ13ปีอายุประมาณนั้นแหละแม่เขาบอกว่าตำข้าวไว้จะลูกเพราะผมก็ตำข้าวให้แม่ท่านคงนึกออกในอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีความเจริญอะไรต่างๆแสดงว่าเราก็ทำข้าวกรอกหม้อทำข้าวแม่มาจะได้หุงข้าวกินอะไรต่างๆทำข้าวให้ไก่ชนท่าทางมันองอาจมาท่าทางมันยิ่งเดินองอาจมันแม่ดูท่าทางมันเราเกิดเขม่นทันทีเลย
ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
นี่นะ
ตอนเขม่นไทยเนี่ยอ๋อ13เพราะหมายรุ่นช่วงเดียวกันยิงนกกระรอกช่วงเดียวกันนะครับ
สร็จแล้วก็เลยเขาเป็นไอ้ไก่ชนตัวเนี้ยไก่ชนก็พูดท่าทางมันโผงผางแล้วก็ดูสง่างามก็ดูมันก็เหม็นมันแหละพอสรุปปุ๊บที่เราตำอยู่เนี่ยถ้าที่จะตำลงไปในข้าวในพวกข้าวตำหัวไก่เลย
อาจารย์ครับมันเดินเฉยๆก็เขม็
นเดินเฉยๆก็เหม็นเลย
มันขันหนวกหูหรือเปล่าครับ
อ้าวมันก็ด้วยแหละ
สงสัยจะเขม็นมันตอนมันขันหนวกหูหรือเปล่า
ก็เสร็จแล้วเชื่อไหมผมซัดมันตรงทางหัวซ้ายของไก่เนี่ยในส่วนนั้นผมยังจำได้ติดตาแล้วผมก็โดนลูกกอล์ฟครับลูกกอล์ฟ
ที่อาจารย์ซัดหัวไก่นะไอ้เครื่องมือนะเรียกว่าอะไรครับที่ซัดหัวไก่
ตะลุมพุก
เอาตะลุมพุกเลยนะครับ
ตะลุมพุกเลย
แล้วไก่เป็นยังไงล่ะครับพอซัด
ตายทันทีเลย
ซัดเข้าหัวตะลุมพุก
ตายทันทีเลย
เด้งอยู่พักใหญ่นะครับ
ตาย
อย
ู่
พักใหญ่ตาย
เลยนะ
ครับ
ไอ้เราก็มาเรียกว่าอ๋อนี่ไอ้คนที่เขาตีกอล์ฟเนี่ยเขาตีด้วยแรงคนแต่ว่าที่มาโดนหัวเราในแรงกรรม
อ๋อลูกกอล์ฟมาโดนหัวอะไรไหมคร
ับ ลูกกอล์ฟ
ตอนอายุสักเท่าไหร่ครับ
โอ้ยนี่อายุใกล้จะ70นี่แหละ
อ่ะก่อนหรือหลังที่ผ่าหัวใจกับผ่าหน้าท้อง
ก่อน
ครับอ๋อตอนลงผ่าศีรษะนี่ก่อนเพื่อนเลยก่อนเพื่อนเลยนะครับ
ครับแล้วเนี่ยเลยเป็นส่วนแล้วมันช่างตรงทิศในทางเดียวกับที่ผมตีหัวไก่จริงเลยทิศซ้ายตรงนั้นก็จำได้แน่นอนเลยว่ามันทิศเดียวกัน
ด้านซ้ายของหัวไก่
ด้านซ้ายของหัวไก
่ก็ด้านซ้ายของศีรษะอาจารย์ด้วย
ใช่นี่อย่างนี้เป็นต้นมันเรื่องประหลาดไหมนี่แหละเป็นผลแห่งกรรมที่ผม
ตอนลูกกอล์ฟตอนลูกกอล์ฟโดนแล้วเป็นไงครับอาจารย์เป็นยังไงพอโดนลูกกอล์ฟ
สุดเลย
หมายความหมดสติเลยหรือเปล่า
ใช่สุดทันที
สลบไหมครับ
ไม่ถึงก็สลบแต่ว่าเราสุดแล้วก็ยังรู้สึกลังลาอยู่แล้วแต่แล้วก็เสถียรจุลทรัพย์ผมรุ่นเดียวกันตีก็พูดเดียวกันทวีจุลทรัพย์ท่านเสียบแล้วผมโอ้ยเดี๋ยวใครตีคนตีท่านกับอะไรท่านกับพลอากาศเอกแม่คนตีแล้วท่านกับอะไรไม่ได้เจตนาหรอกนึกไม่ถึงว่าจะตีแรงอย่างนั้นแต่ว่าแรงตีท่านออกมาแรงมากที่ท่านตีแต่ว่าโดนผมเป๊ะเราไม่ได้โดนอื่นเลยนะโดนแป๊ะตรงเลย
ลูกกอล์ฟที่โดนศีรษะอาจารย์นั่นน่ะทราบว่าใครตีด้วยใช่ไหมครับ
ทราบ
คือที่ว่าเอาแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับแต่
ไม
่ทราบเลยนะครับทราบเลยมันตีมันเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมครับอาจารย์คือเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่อาจารย์เชื่อว่าอุบัติเหตุอย่างเนี้ยโอกาสเกิดมันมีน้อยมาก
น้อยมากอ
าจารย์ก็เลยเชื่อว่าเพราะที่ไปอัตลุมพุกซัดหัวไก่นั่นเองเข้าข้างเดียวกันเลยนะครับ
เป็นผลแห่งกรรมของผมจริ
งและปัจจุบันนี้ที่ศีรษะอาจารย์ยังมีรอยอะไรอยู่ไหมครับ
นี่ไงครับเชิญมาจับดูได้ครับบุ๋มอยู่นี่ไงลึกไป
แค่ไหนบุ๋มเลยนะครับ
ลึกอยู่แค่นี
้บุ๋มลึกเท่าลูกกอล์ฟนะครับ
ใช่ครับ
เท่ากอล์ฟตกลงอาจารย์เลย
ใช่เดี๋ยวไปแต่เราจะเปิดให้ดู
ตกลงอาจารย์เลยมีรอยผ่าตัดตรงหัวใจยังมีรอยอยู
่มี
แล้วก็รอยผ่าตัดหน้าท้อง
มี
แล้วก็ศีรษะบุ๋มเป็นรูอยู่นะครับ
รูอยู่ก็ผ่าเลื่อยออกมาเป็นกอไก่นะตรงนี้เลื่อยสมองนะเลื่อยสมองออกมา
ตัดสมองทิ้งบางส่วนเลยครับ
มันไม่รู้ในหมอเขาทำไงแต่ก็ทำให้เลือดมันหมด
ตอนนั้นคงเสียเลือดมากเลยนะครับ
เลือดเยอะมาก
เลย
เลือดจนกระทั่งหมอที่ผ่าตัดให้ผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ผมเองนะเป็นลูกศิษย์ที่ผมสอนไว้แต่เรียนพวกกับปู่แล้วหมอบอกว่าเพราะว่าคนที่จะเป็นยศสูงขึ้นได้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยจะต้องผ่านโรงเรียนของกองทัพคนที่เป็นเรืออากาศเอกเป็นนาวาอากาศตรีก็ต้องผ่านไปก่อนคนจะเป็นนาวาอากาศเอกก็ต้องผ่านเสก่อนนี่ขึ้นนาวาอากาศเอกได้เนี่ยพวกนี้มาเป็นลูกศิษย์ผมนั่นแหละเพราะผมคุมเรื่องนี้อยู่คุมเรื่องการสอนอยู่เป็นใหญ่ขนาดนี้แต่แล้วก็ลูกศิษย์ผมหมอรถควันแกก็ผ่าตัดสมองผมเนี่ยเลื่อยออกมาแกเล่าให้ฟังว่าขณะที่ผมหมดความรู้สึกแล้วนะบอกว่าเลือดอาจารย์เนี่ยออกเหมือนกับท่อประปาแตกอย่างนี้เลยนะโอ้โหก็เสียเลือดไปเยอะชีวิตนี่แหละครับอย่างที่อาจารย์ระพีผมนับถือท่านอาจารย์มากแต่ละปีสักเรื่องคือท่าน ผ่านความยากลำบากมาไม่ใช่น้อยแค่ในที่ท่านผมเองก็ได้เจอในสิ่งเหล่านี้ผมได้บอกว่าผลแห่งกรรมที่ทำไว้ตั้งแต่ยุบสลายหายไปไหนผลคือผลเราได้เห็นเร่งในไกลดีชั่วร้ายได้รู้ผลในตัวเองเนี่ยรู้ผลออกมาจึงได้สารภาพนะครับให้ท่านทั้งหลายรู้ว่ากรรมทั้งหลายนั้นน่ะถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าทำเลยนะครับทำแล้วมันก็บันทึกอยู่ในจิตของท่านแหละแล้วมันจะส่งผลออกมาในออกมาได้มันเป็นเรื่องที่มันใช้มันจะได้ซีนะแต่แค่มันจะมองว่ามันมีส่วนช่วยทำให้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริง
ๆครับก็รอบนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับท่านอาจารย์ได้เล่ารวดเดียวนะครับถึงเรื่องการกระทำที่ท่านอาจารย์ทำไว้2อย่างด้วยกันพูดถึงตัวกรรมก่อนนะครับตัวกรรมที่บังเอิญเป็นกรรมฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลต่างกับเรื่องแรกที่ท่านอาจารย์รำลึกถึงพระคุณมารดาซึ่งอันนั้นเป็นตัวกรรมทางมโนกรรมนะครับรำลึกถึงคุณมารดาระลึกถึงแม่อันนั้นเป็นมโนกรรมเท่านั้นนะครับแต่เป็นมโนกรรมฝ่ายบุญกุศลซึ่งส่งผลให้อาจารย์รอดชีวิตแต่คราวนี้เนี่ยเป็นกรรมทางฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลซึ่งอาจารย์ทำไว้2รอบรอบแรกทำกรรมไว้กับนกประหลอดนะครับที่ว่าผ่าอกแล้วเอาอะไรนะผ่าอกแหวกอะไรนะแล้วก็เอามาย่างกินแถมเอาเลือดทาด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่กินไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะครับยังค่อนข้างจะคือในวัยเด็กนั้นค่อนข้างจะโหดหน่อยนะครับค่อนข้างจะโหดมีการเอาเลือดไว้ขวดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แหวกหัวใจ
นี่ยังบุญอยู่ที่อาจารย์ทำไว้แค่ตัวเดียวนะครับไม่มีตัวอื่นโดนนะครับแล้วอีกกรรมนึงก็เอาปลาลมพุกฟาดหัวไก่ด้านซ้ายเนี่ยนะครับเรื่องสองเรื่องนั้นเนี่ยถ้าเผื่ออาจารย์ไม่บังเอิญมีเหตุการณ์ให้ต้องผ่าตัดใหญ่ถึง3ครั้งในชีวิตเนี่ยท่านอาจารย์ก็คงจะไม่ได้ยอมหรอกว่ามันเป็นเรื่องส่งผลแต่บังเอิญจะโดยเหตุใดก็ตามทีท่านอาจารย์มันมีเหตุต้องผ่าตัดใหญ่นะครับคือที่ศีรษะที่หัวใจแล้วก็ที่หน้าท้องเนี่ยถึง3หนท่านอาจารย์ก็คงจะได้พิจารณาในช่วงผ่าตัดนั่นเองเนี่ยวันนี้ย้อนนึกถึงอดีตนะครับก็เคยทำกรรมไว้นะครับก็เลยไปนำสรุปว่าท่านอาจารย์ก็มีความเชื่อว่าบาปกรรมอกุศลที่อาจารย์ได้ทำไว้นั้นส่งผลแล้วในชาตินี้แต่เรื่องนี้ถ้าเราปรับเข้าเรื่องคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยนะครับเราไม่สามารถคือในพวกเราที่เป็นปุถุชนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะโยงได้หรอกว่ากรรมไหนส่งผลให้เกิดวิบากอย่างไรนะครับเป็นแต่เพียงว่าเรารู้หลักกว้างๆเท่านั้นเองว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะครับแต่กรรมไหนส่งให้เกิดผลอันไหนเนี่ยการจับคู่ว่าเหตุนี้เป็นผลนี้เหตุนั้นก็ผลนั้นไอ้การจับคู่อย่างนี้มนุษย์ปุถุชนทั่วไปจับคู่ได้ไม่ถูกหรอกนะครับจะจับคู่ได้ถูกถึงเรื่องว่าวิบากไหนมาจากกรรมไหนเนี่ยอันนั้นต้องอาศัยพระสัพพัญญุตญาณอย่างที่พระพุทธองค์ท่านได้นะครับพระอรหันต์ทั่วไปยังโยงไม่ถูกเลยนะครับเพราะอย่างนั้นถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยแม้ว่าท่านอาจารย์มีความเชื่อว่ากรรมที่เป็นบาปอกุศล2อันเนี่ยก่อให้ผ่าตัดใหญ่3หนเนี่ยแต่สมมุติไม่แน่เนี่ยท่านอาจารย์ก็พูดออกมาเองนะครับคือเป็นความเชื่อทัศนะความเข้าใจส่วนตัวแต่ความเชื่อความเข้าใจนี้ท่านอาจารย์ก็คงไม่กล้าสรุป 100% นะครับเพราะว่าเรื่องจริงเนี่ยสมมติว่าถ้าเรามีพระพุทธเจ้ามาบังเอิญให้เราถามท่านได้เนี่ยนะครับถ้าเผื่อท่านโยงเนี่ยท่านอาจจะโยงอธิบายให้ฟังว่าที่ท่านอาจารย์ต้องผ่าตัดใหญ่3หนเนี่ยมันอาจจะเนื่องจากกรรมเก่าในอดีตชาติก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ทั้ง3หนที่ต้องผ่าตัดใหญ่เนี่ยมันอาจจะมาจากกรรมเก่าในอดีตชาติซึ่งอดีตชาติที่ก็ยังไม่ทราบเลยว่าชาติไหนเพราะเราแต่ละคนก็มีชาติก่อนมาเป็นอันมากอเนกอนันต์เป็นล้านๆชาตินะครับเพราะอย่างนั้นถ้าจะว่าไปแล้วกรรมที่ท่านอาจารย์ยิงนกประหลอดตายทาเอาเลือดมาทากับตีหัวตะลุมเอาตะลุมพุกตีหัวไก่เนี่ยจะว่าไปแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่ากรรม2กรรมนี้อาจจะยังไม่ได้ส่งผลเลยก็ได้ที่ท่านอาจารย์โดนผ่าตัดใหญ่สามผลอาจจะเป็นกรรมเก่าในชาติก่อนก็ได้นะครับแต่เนื่องจากเราไม่มีทางจะรู้ได้จนกว่าจะได้ญาณวิเศษในระดับพระพุทธเจ้านะครับก็เป็นเพียงว่าความเชื่อในเรื่องทำดีได้ชั่วไอ้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยนะครับก็ทำให้อาจารย์สรุปอย่างนั้นนะครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาพักแล้วนะครับอีกครึ่งชั่วโมงพอดีเรามาพบกันใหม่ในห้องนี้ครับ